Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 48. Ons sing Psalm 48, die eerste en die vierde verse. Vers 4, ons wil o Heer wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk as ons te saam is in u woning. Net soos u naam is grote koning, so is u glans verskyning. Die vyandse verdwyning word aan die volkere bekend tot by die aarde se verste end. U hand, wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. 48 vers 1 en 4. Ons lees uit die Here se woord 2 Konings 5. Daar begin ons lees by vers 15. Dit wat ons van die voorbereiding afgelees het, van vers 1 af tot aan die einde van vers 14, het vir ons vertel van hoe die generaal van die Syriese leer, generaal Naaman van koning Aram, hoe hy genees is deur die Here van sy melaatsheid nadat hy in opdrag van die profeet Elisa om in die Jordaan gaan was het. Nou nadat ons gelees het hoe hy afgegaan het na die Jordaan toe en sy vel weer geword het soos die vel van 'n klein seentjie en hy weer rein geword het, nou lees ons verder. Toe het Naaman en sy hele gevolg teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar nou asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar. Maar hy het bly weier. Toe sê Naaman, as u dan nie iets wil hê nie, wil u nie asseblief vir my 2 muilvragte grond laat kry nie. Daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Daar is net een ding, wat die Here my asseblief sal moet vergewe. As my koning na die tempel van Rimon toe kom om te aanbid, en ek hom moet vergesel, en ek dan in die tempel van Rimon aanbid, wanneer hy daar aanbid, mag die Here my dit vergewe. Elisa het van Naaman afskeid geneem. Maar toe hy eind weg was, het Gehasi, die slaaf van Elisa, die man van God, vir homself gesê, meneer het hierdie Arameer Naaman laat wegkom, sonder om iets te aanvaar van alles wat hy gebring het. So seker as die Here leef, ek gaan achter hom aan hardloop, en ek sal iets van hom aanvaar. Gehasi is achter Naaman aan. Toe Naaman hom achter hom sien hardloop, het hy van die wa afgespring om tegemoet te gaan en gevra, wat is verkeerd? Niks nie, het hy geantwoord. Die profeet het my gestuur om te sê, daar het nou net twee jong manne van die profete gemeenskap hier aangekom van die Efraim gebergte af, en sal u nie asseblief vir hulle 34 kilogram silwer en 2 stelle klere gee nie? Naaman het gesê, wees so vriendelik om 68 kilogram te aanvaar. Hy het by hom daarop aangedring, die 68 kilogram silwer in 2 geldsakke toegebind, en dit saam met die 2 stelle klere aan 2 van sy slawe gegee, om dit voor Gehasi uit te dra. Toe hy by die bult kom, het hy dit by hulle gevat, en in sy kamer gaan wegsteek. Toe hy die manne laat kom het, en hulle weg is, het hy ingekom en by die profeet gaan staan, en toe vra Elisa vir hom, waar kom jy vandaan, Gehasi? Hy het geantwoord, ek was nêrens heen nie. Toe sê hy vir hom, was ek nie in die gees by jou, toe iemand van sy wa af omgedraai het, om jou tegemoet te gaan nie? Moes jy die geleentheid aangryp, om silwer en klere in die hande te kry, of olyfboorde en wingerde, kleinvee en grootvee, slawe en slavinne, die melaatsheid waarmee Naaman aangetas was, sal vir altyd aan jou en jou nageslag sit. Toe hy van Elisa weggaan, was hy klaar melaats, wit soos sneeu. Ons lees tot sover. Kom, laat ons nou saam bid. Ons getrouwe God en hemelse Vader, nadat u ons in hierdie week voor u in ons verootmoediging gelei het en ons vanoggend weer geseën het met u sakrament, is ons harte vanoggend so vol dankbaarheid. Want u het self die bevryding wat u vir ons bewerk het aan ons verduidelik en getoon. U het ons opgeroep, ons versterk en ons bemagtig, en u het weer ons roeping vir ons uitgespel. En as ons daaraan dink dat u ons as nietige melaatses wil gebruik, dan loof en prys ons dat ons dit as geneestes kan doen. Mense, slawe wat u kinders geword het, slawe van die sonde wat bevry is. En daarom is ons vanavond hier om saam u te loof en te prys, maar ook om weer in oorgawe ons hand in u hand te plaas, sodat ons ook in hierdie volgende kwartaal van hierdie jaar daar die oorgawe in ons praktiese lewens kan uitleef, om die vreugde wat u in ons harte vir ons gelê het, te kan uitstraal, en om te midde van al die opdraandes van hierdie lewe, steeds die blydskap van die geloof in ons te kan saamdra, omdat ons weet dit is gegrond in krag wat van u afkom. Ons bid u daarom, Here, dat u ons van die wêreld sal laat afkeer, dat ons nie sal smag en streef na aardse koninkryke en na skatte wat ons hier vergader, waar mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie, maar dat ons vir ons 'n skat in die hemel sal bou, 'n skat van dankbaarheid en van liefde vir u. Ons loof en ons prys u ook vanaand, Here onse God, dat ons deel is van u kerk hier op aarde. Want ons weet op so wyse word ons nie net gevoed en gelaaf met die Heilige Gees nie, maar onderskei u ons ook van die wêreld waarin ons lewe, sodat ons ook kan aantoon hoe dat u u eie kinders anders maak, juis omdat u ons burgers maak van die koninkryk van die hemel, wat hier tentbewoners is. Ons bid, Here, vir soveel van ons geliefdes, medebroeders en susters in die geloof, wat in hierdie tyd so verskriklik swaar kry. Ons dink in die besonder aan hulle wat gebuk gaan onder vervolging, genadeloose aanvalle, haat, wat gedryf word uit die hel. Here, ons dra daar die kinders van u aan u troon van genade op en ons smeek vir u bewaring en u beskerming en dat u hulle tog sal versterk in die geloof in tye van aanvegting, tye wat twyfel en vrees kan wakker maak. Want ons weet dat ons as mense kwesbaar is, dat ons swak is, en dat die enigste krag wat in ons leef, die krag is wat ons uit u genade by u ontvang. Daarom bid ons dat u ons ook sal sterk maak in ons stryd teen die bose. Here, gee vir ons 'n gees van onderskeiding, sodat ons ook dit wat verkeerd is in hierdie wêreld kan aanvoel, kan aansien, kan raak sien, kan ontleed, en hoe dat ons dan saam rondom u woord en met ons oë voor u gesluit, altyd maar kan soek na die waarheid, want u is die bron van alle waarheid. Maak ons sterk in ons gebedslewens, en laat ons onderlinge bande van liefde en geloof tog altyd sterker en sterker word, sodat ons ook vir mekaar tot 'n steun en 'n ondersteuning kan dien. Ons bid vir ons land, ons bid, Here, waar daar dikwels soveel ongeregtigheid en ongeloof te sien is, dat u dit tog sal bind, en ons bid veral dat u ons sal bevry daarvan om deel te word daarvan, of om daarmee te kompromeer. Wil u dan ons sondes vir ons vergewe en ons aanspreek en versterk deur u heilige woord, wanneer ons dit nou saam oordink. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam, amen. Ons sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 43. Daarvan sing ons verse 3 en 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 2 Konings 5 vertel vir ons 'n aangrypende geskiedenis waar die Here vir Naaman genees het. 'N hoofstuk waar ons leer hoe onvoorspelbaar en dikwels onverwags die Here in die geskiedenis en in die lewe van mense werk. Maar wat in hierdie hoofstuk ook na vore kom, is die geweldige kontras van wat in die geskiedenis afspeel. En word ons ook opgeroep om dit in ons eie tyd en in ons eie geskiedenis en lewe raak te sien. Ja, vanavond wil ons hierdie twee pole met u in hierdie hoofstuk behandel en u vra om dit raak te sien. Want aan die een kant lees ons die wonderlike geskiedenis van Naaman, wie se probleem opgelos is nadat hy dit na die Here toe geneem het. Maar in die tweede helfte van die hoofstuk lees ons hoe die verskriklike geskiedenis afspeel van Gehasi, nogal die profeet van die Here se regterhand, en hoe dat hy, wat onder die indruk was dat hy geen probleem gehad het om weg te steek nie, hoe dat hy sy probleem ontbloot voor hom gesien raak het. Hierdie twee, aan die een kant kry jy Elisa wat weier om die geld te vat, die man van God wat die voorbeeld stel. Aan die ander kant kry jy vir Gehasi wat die silwer en die klere vat. Jy sien, in beide van hierdie, ons kan sê, lyne in die geskiedenis, sien ons hoe God werk. Eers het ons gesien hoe dat God op die onverwagse werk, in die kleine, en die kontras daarin. Die groot generaal van 'n wêreldmag wat die wêreld beheer van daardie tyd, word op die einde gelei na die Here toe deur 'n klein slavin dogtertjie uit Israel uit. Aan die ander kant sien ons die ironie van die koning van Israel, wat wanneer hy gevra word om die pad na die Here toe aan te dui, dit as 'n set raak sien, nie die vermoeid om die geloof daarin te soek nie, en die koning van Israel wat sy klere skeer, en feitlik die goeie werk wat die slavin dogtertjie gedoen het, alles vernietig en omverwerp. U sien, die een van wie ons die positiewe verwag, is amper die een wat die hele wonderlike afloop van die geskiedenis hier gestaak het. Dis presies wat ons in Gehasi se geval ook raak sien. En die eerste les wat ons dus hierin moet sien, is dat dinge werk dikwels in die lewe en in die geloofslewe anders as wat ons verwag. En dit is iets wat ons moet laat twee keer dink. Want dit kan baie maklik met ons as gelowiges vandag ook gebeur, dat 'n mens in ongeloof en in selfsugtigheid sake en feite verkeerd weeg, besluite verkeerd neem, dinge so mooi laat klink, omdat ons dit probeer goed praat, terwyl ons reeds die basis van die geloof verlaat het. Die ironie van 'n gehoorsame heiden, wat homself op die ou end in die Jordaanrivier nie in sy eie land se groot pragtige riviere nie gaan was, teenoor die ongehoorsame gelowige, die geldgierige een, wat deur die profeet self opgevoed is, om nie vir wêreldse rykdom en wêreldse dinge te kies nie. Dit is op die einde die ironie, dat die ongelowige na sy gehoorsaamheid genesing kry en jou waarlik waar teen alle verwagtinge in ook gemeenskap met God. Hy wil tog net twee vragte van Israel se grond hê, sodat dit vir hom voel asof hy van Israel af bid en offer, want dit is die God wat hy by Israel se profeet leer ken het, vir wie hy nou wil dien. Hy erken geen ander God meer nie. Hy kry genesing en gemeenskap met God. Aan die ander kant Die man wat saam met die profeet leef en opgevoed word, hy kry 'n siekte. En as gevolg van daardie siekte, word hy verban uit die gemeenskap uit. Die liefdevolle gemeenskap van die profete skool. Hoe tragies. So tussen al die opgewonde en vreugde van die geskiedenis, sien ons ook al die hartseer en die trane in die geskiedenis. So loop die lewe. Die lewe, broeder en suster, leer hierdie hoofstuk ons, is 'n kuns. 'n Kuns om heeltyd reg te besluit, omdat 'n gelowige heeltyd in oorgawe na die waarheid van God se pad vra. Een wat luister, wanneer God se profeet praat. Een wat luister, wanneer God se profeet, wanneer God se woord opvoed. So moet ons ook, ons probleme na die Here toe neem, soos Naaman gedoen het. So moet ons ook, soos Gehasi, deur Elia opgevoed is, wegdraai van wêreldse pracht en praal. Ons dink dikwels, God werk in die kerk. Ons lewe naby hom. Ons is vol blydskap, want ons is deur hom geseën. En dit is waar. Maar broeder en suster, laat hierdie waarheid nie maak dat ons onsself misgis nie. God kan ook in die heidendom, in heidene se harte werk, onverwags, op onkonvensionele methodes. Hy kan ook daar opereer. Selfs hulle ongeloof en swak besluite, hulle arrogansie, kan nie God in sy liefdeswerk beperk nie. Ons moet pasop dat ons nie oorgerus en op valse mates gegrond besluite neem nie. Verbondskinders, soos byvoorbeeld die koning van Israel, het geen vrypas vir oortredings en vir swak besluite nie. Geloof vereis gehoorsaamheid. En so het ons God in ons eie lewens gesien, hoe hy werk, ook in die nagmaal, hoe ons vanoggend gehoor het, hoe dat God melaatse mense in hulle hopelose omstandigheid as die boodskappers van die groot wonderlike boodskap gebruik, dat God se redding en sy bevryding het reeds plaasgevind. Nou vra ons vanaand die vraag, wanneer ons terugkyk op die nagmaal, hoe reageer ons? Sien die buitewereld ons en die kerk, dat ons God se wonderwerke nog kan raak sien, dat ons sy manier van werk nog kan verstaan, dat ons bereid is om onsself tweede te plaas en in die proses sensitief is vir sy manier van werk, nie net in die geskiedenis nie, maar ook in ons lewens. Of gedra ons onsself so, dat ander ons somtyds met heidene en heidense optrede verwar? Naaman het ons gesien, hy het geleer waarheen hy sy probleem moes neem. Dit het gevolg nadat daar vir hom geen ander hoop was nie, en hy sy probleem glad nie meer kon wegsteek nie. Sy opties het so klein geword, dat hy die waarheid moes kies. God se genade, deur 'n dogtertjie het hom daarin geneem. Hy het geleer waarheen hy sy probleem moes neem. Gehasi het dit alles van kleins af geweet. Dit was nie eers nodig om hom in 'n posisie te plaas, waar hy in die pad van beproeving en lyding uiteindelik die waarheid op 'n wonderbaarlike manier moes leer ken nie. Hy het dit alles geweet, hy was 'n bevoorregte persoon, maar hy reageer nie op sy kennis nie, want hy los die probleem wat in sy kop vir homself bestaan, los hy self op, sonder die Here. Gehasi besef nie, dat hy ook maar 'n probleem het wat hy probeer wegsteek nie, en daarom gaan probeer hy die silwer en die goed wat hy ontvang het wegsteek. Want broeder en sister, in sy hart weet hy dat het verkeerd is. Hy kies dus die pad, te midde van sy bevoorregte posisie, te midde van sy kennis, opvoeding, agtergrond en dagelikse lewensomstandigheid, kies hy die pad sonder die Here, sy eie pad. Ons leer ook, dat hierdie 'n baie gevaarlike plek in 'n gelowige mens se lewe is om te wees, dat jy agteraf vir jouself 'n keusestyl, 'n probleemoplossingsmetode saggies in die geheim ontwikkel het. Dit is so gevaarlik, omdat niemand om jou dit agterkom nie, want niemand verwag dit nie. En dit is ook so gevaarlik, omdat jy self glo dit sal werk, want jy glo jy sal dit kan wegsteek, sonder dat dit na jou toe terugkom. Gehasiese lewe leer ons, hoe dat dit, op die einde baie meer probleme, waarvan hy nie bewus was, hy het nie, vir hom meegebring het, en hoe hartseer, ook vir sy nageslag, Jesus Christus, dis die pad, wat ons ken, dis die pad, wat ons op so 'n mooi manier gewys word, aan die nagmaalstafel. Nou moet ons, wanneer ons vorentoe kyk na die volgende kwartaal, vir onsself vra, bewandel ek daar die pad? Is daar nie ook kontras in my lewe te sien nie? Goed wat ek wegsteek, dalk sonder dat ek dit self besef, elke dag. Gehasie, ons leer by hom, stil, hy luister wat sê die profeet, hy is die kantlyn toeskouer. Hy raak betrokke, maar net wanneer hy self iets daaruit kan wen, net wanneer hy 'n gaping vir homself sien oopgaan, 'n opportunis. Die Here se wonderlike openbaring, die Here se wonderlike genesing, na Aman se wonderlike bekering, dit kom niks by hom op nie. Hy is onsensitief vir die Here se manier van werk. Dis laag vir hom op sy prioriteitslys. Sy dryfveer, sy eie voordeel. Sy eie voordeel wat hy met sy verhouding met die Here en sy posisie kan bewerkstellig. Hy misbruik die kerk. Hy misbruik sy kennis. Hy misbruik sy nabyheid by die profeet Elisa. Sy verhouding met die Here is nie sy motivering nie, sy voordeel. Hy kyk al die wonders mis. Dit laat hom koud. Hy sit saam met medegelowiges in die kerk. Die opgewondenheid wat so baie beleef, dit roer hom nie, dit raak hom nie aan nie. Hy sit vir ander gapings en soek. Eintlik was Gehasie nog maar altyd die melaatse een in sy geestelike lewe. Die siekte wat hy nou kry, is maar net die logiese gevolg, wat wys hoe hy nog altyd binne lyk, hoe hy nog altyd die wonderlikste openbarings en boodskappe van die Here geïgnoreer het, onsensitief daarteenoor was. Broeder en suster, dit laat mens dink, hoeveel van ons sou nie dalk ook agterna gehardloop het nie, kilogramme en kilogramme goud. Ons leef in 'n wêreld waar mense, sonder om het oog te knip, hulle lewens vir 'n kilogram goud sal inruil, hulle veiligheid op die spel plaas, nie eers meer verder dink as wat hulle neuse lank is nie. Die hele goddelose wind van wêreldse wins het al so gewaai, dat dit die gene van die samelewing begin vasvat het. Ons het vanoggend nagmaal gebruik. Ons mag nie agterna hardloop. Agter wêreldsgoed, wêreldprag, wêreldposisie en aansien nie. Wêreldse invloed, ons broeder en suster, ons hart loop vooruit. Op die koninkrykspad, as lidmate van die kerk van die Here, wat weet wat regtig tel in die lewe. Want ons is van ons melaatsheid bevry. Ons is van ons sonde bevry. Ons hart loop nie in die verkeerde rigting nie. Daar's nie iets wat ons met 'n slap ring moet kan vang nie. Dit wat hierdie wêreld kan bied is verganklik. Genesing, 'n nuwe lewe. Dis wat God bied. Dis ewig. Dis iets wat die moeite werd is om vir jou kinders te leer. Dis 'n les wat as jy dit vir jou kind wys, jy jou kind saam met jou kan vat om dit vir ewig te waardeer, te bewonder en te geniet. Dit het die nagmaal weer vir ons gewys. Ons moet nuut dink. Ons moet leer om die kontras en die ironie in die lewe raak te sien. En ons moet besef, dit bepaal ons rigting van denke, van keuses en van dade. Dit bepaal wat ons in die lewe opgewonde maak. Dit bepaal waarheen ons hardloop. Ons skaam ons vir gehasie. Sorg dat die kerk hom nooit vir jou hoef te skaam nie. Juig jy liewer saam met Naaman in plaas daarvan om te aas saam met Gehasie. Al sou niemand dit in die begin ooit voorspel het nie. Wees sensitief hoe jy weeg. Die tydelike perspektief teenoor dinge kan 'n mens baie maklik jouself laat misgis. Die nagmaal van die Here se doel was om vanoggend weer jou bevryding wat reeds afgehandel is aan jou te verduidelik. Maar dit was ook om jou fokus op die ewige te plaas. Daar lê jou heil en seën. Amen. Ons gaan nou saam bid, broeders en susters. Kom ons sing Skrifruiming 10:2. Na die insameling van die collectes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 36. Ons sing Psalm 36 vers 1 en 2 ten slotte. Verhef nou u harte tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.